Joseba Sarrionandia. Txillardegirie zaio aitortzarik egin etarekin lotzen delako, baina etako bere militantzia gainbaloratuta dago. Arma gehiago ukitu zituen Koruñako soldaduzkan. Iñigo Astiz. Bilboko antzoki nagusian eta 400 irakurle baino gehiagoren ahotsen babesarekin lehen mailako aitortza jasoko du Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi idazleak etzi. Bilboko Bilbo Zaharra Euskaltegiak haren leturiaren egunkari ezkutua novela hautatu du aurtengo klasikoen irakurraldi jarraiturako. Gaur egin dute aurkezpen ofiziala eta Joseba Sarrionandia idazlea ere izan da bertan. Ark irakurriko ditu Txillardegiren liburuko lehen lerroak irakurraldian eta eleberriari zein idazleari buruzko hainbat gogoeta egin ditu prentsaurrekoan. Besteak beste, Txillardegik euskal literaturaren zein euskararen estandarizazioaren alde egindako lana goraipatu ditu Sarrionandiak eta haren lana orain artean behar baino gutxiago aitortu izan dela ere salatu du adibidez. Orain artean, uko egin zaiolako Donostiako udal liburutegiari haren izena jartzeari. Txillardegirie zaio aitortzarik egiten etarekin lotzen delako azaldu du Sarrionandiak, baina etako bere militantzia gainbaloratuta dago. Arma gehiago ukitu zituen Koruñako soldaduzkan. Hain zuzen ere, 1956an Galizian egindako soldaduzka aldian idatzi zuen leturiaren egunkari ezkutua Txillardegik eta euskal literaturako lehen eleberri modernotzat jotzen dute adituek. Sarrionandiaren hitzetan, askatasuna da liburuaren gai nagusietako bat, hain justu ere, askatasuna urrizen garai eta testu inguru batean. Txillardegik sasoi hartan ezin zuen novela politikorik idatzi. Ezin zen halakorik argitaratu. Orduan, erabakimen pertsonalaren ikuspegitik lantzen da askatasunaren gai hori maitasun harremanetan eta. Eta, egoera zein zen kontuan harturik, novelak jasotzen duen askatasun hori askatasun politikoaren alegoria bat ez ote den ere galdetu dio bere buruari idazleak. Askatasun faltari buruz gogoeta egiteko ere baliatu du Txillardegiren ispilua Sarrionandiak. Haren hitzetan, kontrakoa pentsa badaiteke ere, preso dagoenak baino askoz ere askatasun gutxiago baitu soldaduzkan dagoenak. Eta anekdota pertsonal bat jarri du horren adibidetzat. 1980an atxilotu ostean, 5 urte eman zituen Sarrionandiak espetxean, harik eta 1985an Donostiako Martuteneko kartzelatik ies egin zuen arte eta, gogoratu duenez, espetxean izan zuen Antonio Telleroren estatu kolpe saiakeraren berri. Karabantxelgo kartzelan preso nengoen eta orduan soldaduzka egiten ari zen nire lagun batek berriz parte hartu zuen estatu kolpe hartan. Askozaz ere askatasun gutxiago zeukan berak presook baino. Eta, halere, Sarrionandiak gogoratu duenez soldaduzkako giro estu horretan ere Txillardegik asmatu egin zuen leturiaren egunkari ezkutua idazten. Euskaldun Urbanoak. Novela argitaratu zen sasoian euskarak bizi zuen bihurgunea ere izan du aipagai Sarrionandiak. Euskara gizarte tradizional baten hizkuntza izan zen ordura arte, baserritarrena eta arrantzaleena, eta momentu horretan, lehenengo sektore sozioekonomikoa desagertzen ari zen. Euskal novela urbanizatu egin behar zela konturatu ziren horregatik hainbat pertsona. Eta idazlearen arabera Txillardegi izan zen horietako bat. Egoera hori oso bitxia da. Euskaldun bat hirian. Euskaldunak hirian ezin ditu harreman normalak izan euskaraz ez dagoelako kontestu euskaldun batean eta orduan nire ustez liburuko lehen pertsonaia obligatua da intimitatearena delako. Euskalduna hirian eta modernitatean pertsona isolatu bat delako edo behintzat ez delako bizi kontestu eta leku euskaldun batean. Euskara maldan behera zioan sasoi hartan hizkuntza maldan gora jartzeko ekarpen garrantzitsua izan zen Txillardegiren liburua. Eta besteak beste ark bultzatutako euskara batuak eragindako aldaketa ere nabarmendu du Sarrionandiak bide horretan. Euskal literatura bide itxi batzuetan sartu zen 20. mendean, baina baserri mundua desagertzen ari zen eta gizarte urbano eta industriala nagusitzen eta kontestu horretan. Txillardegik eta beste batzuek lortu zuten bide ireki bat zabaltzea, bide habitagarri bat. Txillardegirekin batera, Gabriel Aresti eta Koldo Mitxelena ere aipatu ditu Sarrionandiak Euskara Batua ezartzeko bide horretako izen garrantzitsuenen artean, eta berriz ere. Linguistikaren esparrutik politikaren esparrura egin du jauziaren azalpenak berehala. Euskaldunei kostatu zitzaigun 400 urte ortografia bateratzea. Bernard Etxeparek kaleratu zuenetik bere liburua pasatu genituen 400 urte, 20 zerbait letra nola idatzi adosteko. Orduan, nik ez dut esperantzarik euskaldunek politikoki adostasuna lortuko dugunik 5000 urte ingurura arte. Horregatik, Txillardegiri, Mitxelenari, Arestiri eta Enparauei esker gertatu zena izan zen mirakulu bat, gutxienez euskara habitagarri bat lortu zelako 20 urteko tartean. Eta horregatik, novela hau Leturiaren egunkari ezkutua ez dago Euskara Batuan, baina hurrengoa bai. Pantalla erraldoia. Sarrionandiak ez ezik, kulturgileak, kirolariek zein ordezkari politikoek ere hartuko dute parte irakurraldi jarraituan, eta haiekin batera euskara ikasten ari diren 100 ikasle ere izango dira tartean. Horrez gainera, munduko 11 txokotako 50 euskal etxeetako ordezkarien bideoak ere tartekatuko dituzte saioan. Antzokiaren kanpoaldean pantaila handi batekin jarraitu ahalko du jendeak irakurraldia eta Idbaren webgunean ere zuzeneko emanaldia eskainiko dute. Bilboko udalaren eta Bizkaiko aldundiaren babesaz gainera, Laboral Kutxaren babesa ere izan du Bilbo Zaharra euskaltegiak guztia antolatzeko eta 50 voluntarioko lantaldea izango dute lanean egun horretan. Txillardegi Bilbon euskaldundu zela gogoratu du Arantza Kamarero Bilbo Zaharra euskaltegiko ordezkariak. Ark egindako ahalegina eredu izango da euskaltegiko gure ikasleentzat. Eta gogoratu duenez irakurraldi jarraituaz gainera, Txillardegiren lanari eskainitako beste bi saio ere antolatu dituzte aste honetarako. Edorta Jimenez eta Irati Jimenez izango dira bihar esaterako eta Joseba Sarrionandiaren eta Marcos Zapiainen arteko solasaldia antolatu dute Etzirako. Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan izango dira biak arratsaldeko 7:00.